Okay, so let's start for the personality developments of the last chapters of personality in practice, the comprehensive approach for the last topic of communicating with diverse groups, which is the third topics of the chapters, which is the lecture of the 24th of April of 2020, which is the last sessions of this semester. Yes, in practice, we're going to learn how to communicate with diverse groups. The diverse groups that are going to rest within this example, it's comprised of two main examples that you may potentially possibly face with these two groups of diverse, which is in the slides number 14, the diverse which in the disability and elder. And another examples of diverse is young. Okay, let's discuss for the first exam, the first topics of the first components of diverse groups, disabilities and elders. 10% of populations have some types of disability. Yet it's even though it's maybe have many ranks of classifications about how to define disability. But however, it's not a big deal of these subjects because we don't talk about the health conditions management. But however, the per in generally we just talk about generally the person who justify to disability. That's basically it's the person who cannot help themselves for doing their daily activities without special facilitations. For example, if you verify for every building which is really which is constructed for the current situations, it's one of the regulations which almost countries around the world except altogether with our country as Thailand. When any building which is newly constructed, that's building supposed to designs based on the concepts of universal design or Arya Sathapat, what does this mean? Such a kind of building which is designed for everyone. It doesn't matter, normal people or people with handicap or disability conditions can use these buildings and transport and move around to that building by themselves. That means you can see for certain kind of slopes, which is for the person who use the sorry, rocking a chair, an armchair for moving by themselves, have the elevator to facilitate. That means every buildings have to design in the universal design base to make everyone's, it doesn't matter, normal or ground normal people or disability can use. The disability people can be categorized into many categories. For example, hearing disability, vision disability, or some kind of motions disability. Okay, as a person's, these groups in diverse groups, how to interact with them. Sorry, the first is methodology. Let's see in the slides number 15, the methodology applications of the hierarchies of needs theory. What does this mean for applications of the hierarchies of needs theory? อย่าพูดภาษาไทยก่อนเราเรียนเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าสิ่งหนึ่งสำหรับคนป่วยนะคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พิการเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยก็คือความรู้สึกว่าเราจะต้องทำยังไงให้เขาสึกเขามีความภาคภูมิในตัวเองโดยธรรมชาติของมนุษย์อ่ะถ้าเราไม่ว่าเราจะอยู่ในภาวะที่เราไม่พิการเป็นคนปกติหรือคนพิการก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องให้กับคนก็คือทุกคนมนุษย์ทุกผู้ทุกนามต้องการความภาคมั่นใจในตัวเองหรือการยอมรับจากคนอื่นนะซึ่งถ้าเราเรียนตามทฤษฎี hierarchy of needs ของ Maslow esteem needs หรือ ego needs เนี่ยมันจะแบ่งองค์ประกอบเป็นสองส่วนก็คือการที่เขายอมรับตัวเองใครคนหนึ่งต้องยอมรับตัวเองซะก่อนแล้วหลังจากยอมรับตัวเองประเด็นที่สองของ esteem needs หรือ ego needs คือการได้รับการยอมรับจากคนอื่นเพราะฉะนั้นแปลว่าก่อนที่เราจะต้องได้รับการยอมรับจากคนอื่นเราต้องยอมรับตัวเองซะก่อน เพราะนั้นสิ่งนี้เป็นประเด็นที่เซนซิทีฟเพราะนั้นเมื่อมันเป็นประเด็นที่เซนซิทีฟเวลาที่เรา make a deal กับคนที่ disability สิ่งที่เราต้องทำคือเราต้อง apply ทฤษฎีมาสโลว์ทฤษฎีนี้มาใช้ในการทำยังไงก็ตามที่จะทำให้คนที่ disabilities เหล่านี้เขาเกิดการยอมรับในตัวเขาเองแล้วเขารู้สึกว่าพวกเราให้การยอมรับเขาในฐานะมนุษย์ปกติที่สุดคนหนึ่งเราครูใช้คำว่าปกติที่สุดนะคนหนึ่งนี่คือหลักการภาษาไทยโอเค so the first statements of communicating with diverse groups a methodology applications of the hierarchies of needs as we already learned about the hierarchies of needs of the Maslow theoryIn the layers number 4, which is esteem needs or ego needs, which is theoretically comprised of two components, which is accepting themselves, accepting for personal identifications. And the second component is recognized from the others. We have to be really careful. So we have to realize in our minds that every human being in this world, it doesn't matter normal people or disability, everyone needs esteem.Especially for the case of disability, it's more sensitive. When you make a deal with these groups of people, communicating with them, the way that you serve the hierarchies of needs in the layers of ego needs or esteem needs, you're supposed to make them accepting in themselves, make them realize that they can accepting the conditions of themselves. And after that, you as a person in the society, give them for the recognitions.That means give them for to fulfill them for two components of esteem needs or ego needs, make them realize about accepting themselves, and make them perceive that you recognize them. This is the really critical sensitivity in make a deal with disability people. This is the point which is really sensitive. This is the first ideas of.Applications of the Maslow hierarchies of needs. The next is respectful. Make a deal with disability people is really sensitive. Be respect. For example, respect. Respectful. This. In most of the cases, people in, for example, in Thai society, we at the deepest of our heart, we discriminate them.Treat them and discriminate them as a second class of people. What does this mean, discriminate? Most of the people justify that they are not that really competent. They are not that really ability. The way that they express or the way that the idea, it's not that because they lack of some things. For example, vision disability, you may underestimate them that. Yes, the ways of the levels of their knowledge, it's maybe not that really...excellent comparing to normal people because the lack of the ability to visualize that they cannot read things. That means you're not that really respect them in their knowledge because at least you have no any opportunity perfectly 100% comparing to the normal vision people that we can read everything that we want. But in the case of visionary,the case of vision disability, they may lack of some opportunity for read. That means the levels of their knowledge may be not that really compared to us. This is kind of idea. It's show that you don't respect to them. That means at the first hand, when you know them, especially when you discuss with them, you have to show some respect to them. Please don't discriminate. Make some imaginations that hey, you not that have opportunity to read because you vision disability, you cannot read things that much as comparing to me. You're not supposed to adjust the persons that you communicate with as a vision disability within this idea. That means you respect to them, be respectful. The next is patience. For example.You make a deal with persons with hearing disability. For many cases, how to communicate to them, how to communicate to them to know what about your idea, or you make a deal with vision disability. For many cases, they may have some some kind of imperfect or uncomprehensive interpretations because they cannot see the pictures or they cannot hear your voice. For many cases, when you communicate to them, you may have to communicate the same things again and again. That means เราอาจจะต้องทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆแต่อย่าเพิ่งรำคาญเพราะเขาขาดสมรรถนะบางอย่างในการรับรู้สื่อบางอย่างจากการเห็นหรือการได้ยิน So that means you have to be patient, right? For example, at home, for example.If you made the observations with yourself, you communicate with your grandparents, which is your grandparents may be elder than 80 years old. And คนแก่หย่อนทุกอย่างมีอย่างเดียวที่ตึงคือหูใช่ไหม So when you say some things, your grandparents may cannot hear your voice or understand you exactly because they have some certain levels of auditory disability, hearing disability.That means you have to be patient, try to communicate the same message again and again. And such the things that you have to careful is when you communicate the same thing at the third and fourth times, by the natures of human beings, sometimes you cannot control your emotions. You express some kinds of angriness, which is not supposed because it means you express some unrespectful.Right. Yes, that means be patient when communicate with them because that means you may need to communicate the same things, the same message again and again because due to some kind of uncomprehensive or imperfect knowings about your contents that you delivered based on the disability. Answer the questions.It's maybe linked to patience because what? As the lack of some ability in visions or some hearing, they may don't understand some things clearly. That means you may have to answer the questions closely. What is the questions? What is his questions? Right. It's also possible. That means since you answer the questions with the polite manner,without annoying emotional blend up of angriness. That means you patient and try to answer because they may lack of ability in knowing things perfectly based on disability. Right. For example, you are the security guards of that building. As the persons with armchair, with wheelchair, go to ask you where it's the elevator becauseFor sure, definitely, even though one step or one stair, these groups of people, they cannot up or down without elevator. And the building is quite big and they cannot follow the directions where is it. If you are the security guard, you may have to answer. And that person may ask not only for view sharing, but that person may be have some hearing disability, cannot hear some things clearly.As in security guards, you're supposed to patience in answer for the questions again and again. What is the directions? Or sometimes it may be needed to you to lead them, carry their wheelchair to the elevator. Maybe it's possible as well if it's really complicated, it's really hard to find. Right, that means answer the questions. The next is try to not sound.Patronizing ข้อนี้ครูขอพูดภาษาไทยเพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจนะควบไปกับคำว่า remain professional นะพูดภาษาไทยก่อนนะ try to not sound patronizing ตามคำว่า patronizing ภาษาไทย patronage แปลว่าอุปถัมภ์คือได้รับอะไรเป็นพิเศษนะส่วน professional คือทำอะไรแบบมืออาชีพสองประโยคนี้สองสเตทเมนต์นี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงกับการมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่มีความบกพร่องทางความพิการในการที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับเขาพูดภาษาไทยเพื่อความเคลียร์เดี๋ยวครูจะแปลให้ฟังเช่นเราบอกถ้าเราย้อนกลับไปที่ประโยคสเตทเมนต์แรกเราบอกว่าเราต้องให้ความสำคัญกับ Maslow Hierarchy of Needs นะให้ความสำคัญกับเขาให้เขารู้สึกว่าเขายอมรับในตัวเองและเขาได้รับการยอมรับจากคนอื่นคราวนี้โดยธรรมชาติบางทีเราจะเห็นคนไทยเราบางทีเราเห็นคนที่พิการเนี่ยบางทีเราก็จะ ช่วยเหลือเขาให้ความช่วยเหลืออย่างมากเลยคุณถามว่าบางทีการที่เราให้ความช่วยเหลือเขาอย่างมากเลยเนี่ยสมมติถ้าคนพิการนั้นบางทีคนพิการนั้นอะบางทีในความรู้สึกห่วงหนึ่งของความรู้สึกเนี่ยเขาต้องการที่จะอยากยอมรับในตัวเองว่าแม้ว่าฉันจะพิการเนี่ยแต่ฉันก็ทำหลายสิ่งหลายอย่างได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเราไปให้ความช่วยเหลือเขามากเกินไปประหนึ่งว่าเขาเป็นคนที่ทำอะไรไม่ได้เลย 0% ด้วยสภาวะร่างกายเขาอาจจะทำได้ประมาณ 50% หรือ 40% นึกสภาพแต่ถ้าเราไปให้ความช่วยเหลือเขาประหนึ่งเขาทำอะไรได้แค่ 0% ก็ทำไม่ได้เลยอ่ะบางทีแทนที่จะเป็นการที่ทำให้เขารู้สึกดีมันกลับกลายเป็นการที่เราไม่ไปเซิร์ฟมาสโลว์ไฮรักี้ออฟนีดส์ในเรื่องความต้องการด้านการยอมรับโดยตัวเองแล้วคนอื่นไม่ยอมรับเขาเขาจะรู้สึกแย่มากไปกว่าเดิมว่าบางทีเขาจะถามตัวเองว่าฉันแย่ขนาดนั้นใช่ไหมไม่บอกไหมนั้นการทำเช่นนั้นเป็นกรณีพิเศษมากๆในการช่วยเหลืออย่างมากเนี่ยนี่แหละคือ self patronizingให้การอุปถัมภ์เป็นกรณีพิเศษมากๆถามว่าคนพิการทุกคนเหมือนกับช่วงเนี้ยโควิดเงิน 5,000 คนเกือบหลายคนเขาอาจจะไม่ได้อยากได้เงิน 5,000 เขาบอกเลยว่าถ้ากลับมาภาวะปกติเขาหาเงินได้จริงๆเขาไม่ได้อยากได้เพราะเขาก็หากินของเขาเองได้แต่นี่มันจำเป็นจริงๆเนี่ยคือบางทีSelf Patronizingบางอย่างมันก็มากเกินไปมันทำให้คนเกิดการไม่ยอมรับในความรู้ความสามารถของตัวเองซึ่งมันก็จะไปพ่วงกับข้อแรกที่บอกว่าเราจะต้องนึกถึง Maslow Hierarchy of Needs ให้มันมากๆอย่างที่ครูพูดว่ามันมี2ขาคือการตอบสนองทำให้คนรู้สึกว่ายอมรับในตัวเองและคนอื่นยอมรับเขาเนี่ยนะเพราะนั้นโทษทีการที่เราไป patronize เขามากๆไปให้ความช่วยเหลือกรณีพิเศษมากๆมันทำให้คนนั้นเกิดความรู้สึกว่าฉันแย่ขนาดนั้นใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยนะซึ่งในการที่จะให้ใครคนนึงเป็นกรณีพิเศษเนี่ยมันทำให้เรากลายเป็นดูไม่ professionalความไม่ professional คือทำอะไรไม่เป็นสแตนดาร์ดเช่นสมมุติเราบอกว่าคนที่เป็น security guard ให้การดูแลคนทุกคนที่เข้ามาสอบถามอะไรข้อมูลในตึกบางทีเราเห็นคนที่วีลแชร์มาเราก็ไปดูแลเขามากซะจนกระทั่งเราละเลยคน visitor คนหนึ่งที่เดินเข้ามาที่ตึกแบบนี้แทนที่มันจะทำให้การทำงานเราดูดีมันกลับกลายทำให้การทำงานของเราดูไม่ professional ไม่ดูแลลูกค้าคนอื่นจริงหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นเซลOkay, what is the meaning of trying to not sound patronizing and remain professionals? We can merge these two statements together. If we trace back to the theories of the Maslow hierarchies of needs. Number four, level four. Ego needs or esteem needs, which is comprised of two layers, which is comprised of two components. Make that person recognize themselves.And made that person realize that the other person recognized them. So if you express too patronizing, give them for special favor. For example, that disabilities people, disability, it's not that really means that they are totally cannot support themselves. The disability with the wheelchair, he or she may have the capacity to support themselves for 5 points for the full basic scale of 10.That means 50% that they can help themselves. But as the security guards, when this group of people come to ask about your information, you show the extremely care to them. You treat them like they have 0% in supporting themselves. That means you express too patronizing, give them for the special treat. Actually, it's not that really good, because in states of made him, he or she feeling good,But on the other hand, if you analyze for the Maslow hierarchies of needs, your expressions to help them the same as they can help themselves for zero. Instead of feeling good, too much patronizing makes them not fulfill for testing needs. They may realize them, him or herself that, do I really weak?If you make the disability to be in this doubt, it's not that really good.Since you express too much patronizing, it's linked to the next of the unprofessional. Because as a security guard, you have to serve many people within that building to ask for the information and directions. If you totally focus patronizing to any individual disability, that means you may waste time and efforts and focus to that person specifically. That means your focus may lack ofyou may cut off the other person, the other gates, treat them at the behind, secondary. prioritizations. Treat the other customer, which maybe go to ask you for the information. They maybe potentially perceive that they are the second groups of priority. They are not really important, which is not good, because by this discrimination of double standard treatment, by treat the disability as the extremely patronizing, you may make the other guest, the other visitor, perceive that they are discriminated as a second class of customer, which has made you as a security guard to be unprofessional. This is really, really dangerous. And against biased, it's linked to the previous two statements. You bias that disability people need extremely special. This is bias, right? This is such a technique when you communicate with the diverse groups of disability or elders. The next is young. How to make a deal with young. Refrain from talking down to them, be flippant. Come a flippant, look low, look chun. For example, let's make a joking within the class. As a teacher, know that the young generation, as a generation Z like you, you are really short concentrations. That means you are really short concentrations. As everyone have to use mini flippant, look no look chon sarapat, how to call your attention for the whole of the section of lecture. This is the technique how to, when you, the way that you communicate, or if you make the imaginations with the primary school teacher, Ajahn Kruson Anuban, that in that situations, the primary school teacher have to use mini flippant to make a deal, how to call attention for the student for the whole times of the periods of the class. Yet, you're supposed to know. Yeah, that's why during the class lecture, I try to make some lecture to be joke, insert for some joking, or use such a kind of diagram in states of text lecture on the PowerPoint to call your attention. This kind of thing is flippant. Look low, look chun, how to deal, to call your concentration for the whole periods of lecture. Next is avoid demanding language and condescending forms of address. Use such a kind of language. This is the meaning. Use the clear, because for many cases, the young teenager cannot interpret such a kind of complicated words. That means if you communicate to them, try to simplify your sentence, try to simplify your words, and use the word that appropriate for age groups. What does this mean for this? Some words, for example, if you communicate with the young primary schools or an urban primary school student, you're supposed to avoid some words which is improper to them. Right. คำหยาบคายคือคำหยาบคายเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งไม่ดีหรอกแต่มันควรจะเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้เมื่อโตขึ้นถูกไหม Actually it's not that really bad but it's not a proper time yet for them to know. That's when you have to try to avoid and make many filter ใช้การกันกรองหลายชั้น use many filter to communicate to them avoid some appropriate wordsexplains and demonstrate technical point. What does this mean for this? ประโยคนี้หมายถึงบางทีคนที่เป็นอายุน้อยจะไม่ค่อยเข้าใจคอนเซปต์บางอย่างเหมือนครูนะสอนนิสิตทฤษฎีอันซับซ้อนนิสิตจะไม่เข้าใจสิ่งที่ครูทำคือครูพยายามยกตัวอย่างพื้นฐานและให้นิสิตเห็นภาพแล้วดึงตัวอย่างนั้นไปสู่ทฤษฎีเหมือนการเวลาที่เราคุยกันเด็กก็นึกไม่ออกเอาง่ายๆเราสอนเด็กบอกว่าเนี่ยนะหนูนะทานข้าวต้องทานให้หมดนะอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยสงสารคนลำบากนึกไม่ออกแต่ขณะเนี้ยถ้าเราดูข่าวทุกวันตอนนี้ข่าวทุกช่องก็จะนำเสนอคนที่พอเงินเดียวยา 5,000 ไม่ถึงเขาบางคนชีวิตลำบากข้นแค้นไม่มีข้าวจะกินจริงๆถ้าเราจะสอนลูกเราว่าต้องทานข้าวให้หมดนะเราต้องอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยใช้เงินให้มันอยู่ในกรอบที่เหมาะสมบางทีเด็กเขานึกไม่ออกพ่อแม่หลายคนก็ขณะเปิดดูข่าวเป็นชั่วโมงเนี่ยแล้วมีเคสของคนที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาแล้วยากจนข้นแค้นถึงที่สุด ให้ลูกดูข่าวเนี้ยนี่มันคือการ demonstrate technical point นี่คือตัวอย่างหรือการที่ครูยกตัวอย่างเห็นชัดๆแล้วค่อยดึงกลับไปสู่ทฤษฎีก็แบบเดียวกันหรือเปิดให้ดูตัวอย่างในข่าวพ่อแม่เปิดตัวอย่างให้ดูในข่าวก็แบบเดียวกันนี่มันคือ technical point for many cases as a for example when you communicate with the primary school student เด็กอนุบาลหรือเด็กๆเนี่ยFor many cases, you just teach them for the concept. They cannot clear exactly what is it. For example, the parents gonna equip for the kids too, based on this economic situations. We supposed to be save our money. When you eat things, you have to eat it for old. Not supposed to spend that much money. Have to save. You have to be yourself, based on the middle path. เดินทางสายกลางนะลูก So if you teach them with this concept,The Anuban students may not that really have some imagination what does this means. But fortunately, the news announced for every channels for the current situations, expressed for the news, which is the really poverty, poor people in the society, since they are laid off from the business company, they have no money to support themselves and wait for the social welfare for 5,000 baht a month is not that yet distributed due to lack of some information which is requested by the government. Many families, they suicide themselves or they get really have no anything to eat. During the times that the news channel on TVpresenting this news, you deliver the message for saving money for the primary school, the Anuban kids. They're going to have the imaginations. Oh yes, this is why we have to save the money. This is the examples of demonstrate the technical point because the Anuban, the young kids, sometimes they cannot understand, have no any imaginations. Yet that means when you make a deal with young, you have to teachdemonstrate the technical point. This is the example. Sorry. The last page. Be careful with your remarks and jokes, recognizing the impacts of words. Use care with nonverbal cues. ที่เราชอบพูดคำว่าเด็กเหมือนผ้าขาวรับรู้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นศัพท์บางอย่างมาครูบอกอีกครั้งนึงคำหยาบไม่ใช่สิ่งไม่ดีแต่ยังไม่ถึงเวลาของเด็กที่เด็กมากๆจะพูดสมมติเพราะนั้นถ้าเราสื่อสารกับเด็กที่เด็กมากๆบางทีเราต้องอย่าเพิ่งพูดสิให้เขาไปเรียนรู้จากการรับรู้จากสิ่งอื่นๆอย่าเรียนรู้จากการรับรู้จากการสื่อสารจากเราใช่ไหมคำหยาบไม่ใช่สิ่งไม่ดีแต่มันอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะพูดหรือแสดงเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าประโยคนี้หมายความว่า statement นี้หมายความว่าเราต้องระวังเวลาที่เราจะสื่อสารกับเด็กเราต้องระวังคำพูดเพราะคำพูดหรือภาษากายบางอย่างของเรามันมีผลต่อเขาใช่ไหมคือคำหยาบไม่สิ่งไม่ดีแต่ถ้าพูดตอนที่อายุน้อยเกินไปจะดูเป็นคนก้าวร้าวต้องพูดเมื่อถึงวัยที่เหมาะสมอย่างนี้สมมติ so be careful so when you remarks and jokes recognize the impacts of words some words for example roots words you have to careful if you communicate with the Anuman student I'm not mentioned that it's unproper words at all but okay it's okay if you are in the range of age which isPuberty enough. Puberty แปลว่าหนุ่มสาว which is puberty enough. But if it's not that really in puberty, it's not yet for a time for you. Let them learn. เด็กอนุบาล let them learn for this kinds of root words from the other channels. Apart from you, you not to be the person who communicate this word to them. Be careful because this gonna impact to their idea that everyone can speak it.Right. Let them learn from some media. Let them learn. If you talk to them, you may have to give some extra explanations to them that this is not proper words in your periods of age. This is be careful with your remarks and jokes, recognizing the impacts of words. Use care with nonverbal cues. Yes. Yes, this is for the whole things.Of these chapters, this is the end of these chapters, of the last chapters about personality in practice, the comprehensive approach. This is the whole things of this semester, which is let me review for you. what we learn after midterms, which is the contents for your preparations for the final examinations. The contents that we're going to learn and we're going to use for the final examinations is, sorry, theory of personality and applications, right? Theory of personality and applications 1 and 2, right? Theory of personality application 1, it's comprised of aggressive, passive, and assertive, and its applications in the workplace and its applications. And next, it's theories of personality and applications of the Maslow hierarchies of needs and its applications. And based on this last materials, personality in practice, the comprehensive approach, which is comprised of 3 main topics, which is diversity, valuing cultural diversity, and communicating with diverse groups. This is the law. This is the main content. These are the content that we're going to use in the final examinations. Please make your review track with the material that I distribute, PowerPoint and sound clip lecture. Our examinations going to be the same platform with the midterm examinations. I'm going to distribute you for the case study analysis, the content and the criteria and the descriptions of the final exams. I'm going to announce, make the announcements for you a couple days before the final examinations of the 15th of May in the afternoon, which is 1 to 2:30 p.m. We're going to use the same platforms of the quick case study and dual track of examinations by find another couple as your duos and do the case study and send me via email. Okay, this is the completion of the whole contents of the semester.